ergaa Yohaannis erg isalammaffaa ana samaan guddicha biraa hagau gara haadha warraashee fo'amtee fi gara ijoolleeshee warra ani dhugaadhaan jaalladhu ana qophaa miti warra dhugaa hawwatan hundinuu isin jaallatu malee. Jaalalli kunis dhugichi nu keessatti hafee jiru barabaraan waan nu bira jiraatuuf. Ayyaan araarri nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa Yesus Kiristoos Ilma Abbaa biraas dhugaatti jaalattis nu wajjin haa ta'u. Ijoollee kee keessaa kaan akkuma nuyi Abbaa biraa abboomamnetti dhugicha duukaa utuu bu'anii argachuun baay'ee na gammachiisa. Yaada warraa abboommi haaraa siif caafuu miti. Garuu nuyi olii keenya akka jaallan abboommi isa durdurii jalqabee qabna turre sana si yaadachiisa malee. Jaalala jechuun akka abboommi Waaqayyootti jiraachuudha. Akkasitti akka jiraataniif abboommiin jalqabaa jalqabdanii dhageessan isa kana. Warri nama wallaalchisan Yesus Kiristoos fooniin nufuusaa amananii warri hin beeksifanne baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosiin mormus isa akkasiiti. Of eeggadhaa mindaa guutuu akka argattaniif kanaa achi inni itti dadhabdan hundinuu isin duraan ibada. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo Abbaa Ilmas of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhan isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isan simatinaa, nagaayyuu isan gaafatinaa. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa saamaatti hirmaachuu isaati. Kanan isiniif caafullee waan baay'een qaba. Garuu gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf qalamiidhaan waraqata irratti isiniif caafuu hin barbaanne. Ani dhufee wal arginee afaaniin isinii wajjin haasa'uu nan abdadha. Ijoolleen obboleettii kee ishee fo'amtee nagaa siif dhaama.